Wat sal die 5 tekens wees waarvoor 'n mens moet uitkyk om te weet of jou ouers nie meer op hulle eie kan bly nie? Ek praat met professor Renate Skooman, psigiater in privaat praktyk en hoof van MBA in gesondheidsleierskap by die Universiteit van Stellenbosch se bestuurskool. Goeiemôre Renate.
Môre Amorey, môre luisteraar.
Waarvoor moet ons uitkyk?
Definitief nie as mens net bekommerd is oor geheue nie, want ek dink soos almal ouer raak, het ons maar probleme, maar mens moet natuurlik weet wat is die oorsaak. Die goed wat ons na kyk as psigiaters, wat vir ons rooi vlaggies is, is wat ons noem die aktiwiteite van daaglikse lewe. Dit gaan oor persoonlike higiëne en afronding, soos byvoorbeeld by 'n dame om haar gesig te versorg, of gemering ensovoorts, of dan ook om te kan skeer as 'n man. Ons praat ook van om jouself te kan aantrek, die toilet te kan gebruik en dan ook wat ons noem transfer en mobilisasie. Met ander woorde, jy kan opstaan uit 'n stoel, jy kan in die bed kom, jy kan self kom waar jy moet wees in die huis en dan ook nog self eet. As enige van hierdie 5 goed nie meer daar is nie, is dit definitief 'n aanduiding dat mens moes al gekyk het na ander ander hulp. Maar daar is ook meer subtiele goed wat ons daaroor kan praat.
Asseblief, vertel ja.
Goed, nou ons kategoriseer dit in 'n tweede groepie aktiwiteite waarna ons kyk en dit noem ons die instrumentele take van die daaglikse lewe. Dit gaan daaroor om jou eie kos te kan maak en te kan kook, om die huis skoon te kan maak, wasgoed te kan doen, om nog jouself te kan vervoer of vervoer te kan gebruik. Al bestuur ek nie meer self nie, ek kan nog miskien 'n taxi bestel of 'n Uber bestel en dan ook om my eie geld sake te hanteer. Nou as daar bekommernisse inkom, beteken dit nie noodwendig mens moet kyk na alternatiewe akkommodasie nie, maar dit gaan definitief moet wees dat ons moet kyk na hulp. Mens kan meer hulp inkry of mens kan 'n versorger inkry of mens kan wat ons in power of attorney kry, dat mens miskien mense ouers begin ondersteun met finansiële goed en te help met daai besluit. So dit is die baie wetenskaplike manier, ons kriteria waarna ons kyk.
Goed, wat van 'n val? As hulle gedurig val?
Ja, nou goed, dit kom ons nou by die volgende paar raak ek bekommerd. Ek sal bekommerd raak as die huis 'n gevaar is, of my ma of pa is 'n gevaar vir hulself. Dit gaan oor ek raak klamsy of lomp en ek val. Maar partykeer val ek oor dat te veel goed in die huis is en ons los maatjies en ons weet mense motoriese vaardighede neem af soos wat ons ouer raak. So mens kan die omgewing beveilig en ook as die persoon gewee is, kan mens met apparate ondersteun, 'n carry of 'n loopraam of so. Maar ja, ek dink as daar herhaalde valle is, mens moet altyd ook kyk wat is die oorsaak vir val. Want baie mense dink ek val en dan kry ek seer. Maar soos ons ouer raak en ons beentigheid afneem, kan my heup breek en dan val ek. Of ek kan klein mikroberoertetjies kry en dan maak dat ek mini blackouts het en val. So valle moet ons altyd verder ondersoek en nie net aanvaar iemand is lomp nie.
Goed, nou Renate sê nou, ek sien 'n hele paar van hierdie tekens wat jy nou genoem het by my ouers. Hoe benader ek hierdie netelige kwessie van ma, pa wil julle nie maar na 'n aftreeoor toe gaan of ouer te huis of wat ook al nie?
Kyk Amore, ek vrees die dag as ek daai gesprek moet hê, nê? Want dit is 'n moeilike een om te hê. En ook self die gesprek van ek dink nie mamma moet meer bestuur nie. Daai sleutel moet nou na ons toe kom.
Ja.
Wat ek voorstel is altyd dat mens nie noodwendig alleen die gesprek het nie, maar dalk saam met 'n ander sibling as daar sibbe is of saam met 'n vriendin van ma of pa wat hulle dalk na sal luister. Of dalk minder gekritiseer voel, maar ek dink mens moet baie versigtig wees oor kritiek. Vir my gaan dieselfde beginsel geld as hoekom my kleintjie in 'n stoel toe moet ry in die kar. Ek is lief vir hom en daarom is my plig as mamma om jou gesond te hou. En ek dink op die stadium in sy lewe ruil daar rolle om. Mamma, ek is lief vir jou en om met my kind is dit my verantwoordelikheid om na jou om te sien en jou veilig te hou. En dan gaan dit daaroor dat mense dit regtig mooi moet benader die gesprek van nie ons dink daar is inkompetensie, maar laat dit gaan oor oordeelkunde, oordeelkundige besluite en moontlike gevaar. Ek kom agter 'n maatpa drink nie meer hulle medikasie korrek nie of hulle vergeet om te eet of daar's kos in die yskas wat al verval het. En dis moet dit maar baie versigtig aanspreek. Die groot ding is wat mens dit positief kan draai. Hoe voor mens iemand as voorbeeld na 'n aftree oord skuif of na so 'n plek dan kan hulle weer vriende maak. As iemand eers baie oud is of baie broos is of reeds erge kognitiewe agteruitgang of selfs demensie het, dan is dit baie moeilik om in 'n nuwe omgewing aan te pas, nuwe vriende te maak en dan is die isolasie baie erg. Mens kan natuurlik dan die volgende stap is natuurlik professionele hulp om hulle te oortuig om 'n psigiater of 'n neuroloog te sien. Of mens kan selfs begin met 'n maatskaplike werker wat opgelei is om 'n situasie en 'n persoon te assesseer van het ons dalk ekstra hulp nodig of sou dit beter wees om iemand te skuif.
Goed, want baie keer sê maar daar's 'n hele paar kinders. Dit raak ook later 'n tamaletjie onder die kinders. Hierdie een voel daar pa moet dit doen, daai een voel pa moet dat doen, dat jy liewer dan iemand inkry soos 'n maatskaplike werker.
Ja, dit is ironies dat die kinders wat die meeste te sê wil hê, is gewoonlik die kinders wat in die ander lande sit. Dit sien ons gereeld. En die sibling wat agterbly, ja. Waar op al die praktiese goed neerkom, is dan op die ou einde die een wat die moeilike besluite moet neem en baie ongewild by die ander sibbe en by die ouers. En ek dink dit is waar ek met jou saamstem, as mens nie eers dit in die gesin kan hanteer nie, kry professionele hulp. Sê dan vir die ander sibbe, nou julle stem nou nie met my saam oor mamma en pappa nie, maar wat van ons deel die onkoste om mamma of pappa formeel te laat assesseer, om dan te sien wat is 'n objektiewe aanbeveling. Hmm.